Korintianina voalohany, toko faefatra. Aoka izahay ho heverina ho mpanompon'i Kristy.
Sy ho mpitantana ireo tsiambaratelo momba an'Andriamanitra. Ny hanontakena ny mpitantana dia ny ho hita fa olona mahatoky.
Raha izao dia tsy mampaninonahy velivelona ho tsarainareo na andifitsaran'olombelona fa naniny tsara ny tenako aza tsy ataoko. Tsy mametsiny ahy velivelona eritrerita nefa tsy mahamarina ahy izany fa ny Tompo no mpitsara ahy. Noho izany, aza mitsara olona alohan'ny fotoana dia mandra-piavin'ny Tompo. Izy no ampiariary ireo zavatra fienina anatin'ny maizina sy ampiseho ireo hevitry ny fon'olombelona. Ka amin'izay dia samy omen'Andriamanitra ny dera tandrify azy avy ny tsirairay. Ry havako, nampiariko tamin'ny tenako sy tamin'ny Apôlô izany zavatra izany noho ny aminareo, ka dia ny tenanay Rolahy no ianaranareo ny dikan'ilay oabolana hoe aza mihoatra ny faritra izay efa voasoratra. Aoka ianareo tsy irehareny miandany amin'ny olona anankiray ka hanambanty anankiray hafa. Iza moa no nanonotra anao ho ambonin'ny sasany? Inona no nanaonao ka tsy noraisinao tamin'Andriamanitra? Ary raha nandray tamin'Andriamanitra ianao, nahoana ny dia mirehare ohatra ny tsy nandray? Efa tapijava ny iriny ianareo, efa manankarena, tonga mpanjaka. Saingy tô tsy nony nataonay, satroko tonga mpanjaka tokoa ianareo mba hiarahanay manjaka aminareo. No heveriko fa Izay apôstôly dia nasehon'Andriamanitra olona farahidy mihitsy. Moa va tsy olona voaheloko faty ampahabe maso ka natao fizahan'izao tontolo izao na anjelina olona? Izay moa adala noho ny amin'i Kristy, fa ianareo kosa endry satria tafaray amin'i Kristy. Izay osa, fa ianareo kosa matanjaka. Izay tsy misy ajany, fa ianareo kosa emboninahitra. Mandrakay kehitriny dia mijaly ny anoanana sy etaety izahay. Tsy manakitafy velesina, tsy manana antomponenana. Miasa mafy izahay mba hahavita tena. Raha hozonin'olona dia mirary soa, raha enjehana dia miaritra, raha endrikendrehana dia mamaly teny malefaka. Moa va tsy tonga hafakofakon'izao tontolo izao sy farahidin'ny olona rehetra izahay mandrakankehitriny? Tsy ny hanome enatra anareo no anoratako izany fa ny hananatra anareo araka ny mahazanaka malalako anareo. Na dia misy ray alina aza ny mpanabe anareo amin'izao maha kristiana anareo izao, dia tsy maro ray tsy akory ianareo. Izao no rainareo ka nahatonga anareo ho tafaray amin'i Kristy Jesosy tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly. Ko miangavy anareo aho manahafa. Noho izany dia alefako aty aminareo i Timôty, zanaka malalako sady mahatoky amin'ny fanompoana ny Tompo. Izy no ampatsiaro anareo ireo lalana nodiaviko nahatafaray ahy amin'i Kristy Jesosy arak'izay ampianariko amin'ny fiangonana rehetra hatraizatraiza. Nisy manko taminareo nirehare ohatrany tsy ho tonga hitsidika anareo iny aho, kanefa ho avyfaingana hitsidika anareo aho raha sitrapon'ny Tompo. Ary tsy izay tenyireo mpirehare no ho fantariko fa izay zavatra vitany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy teny foana fa hery mahavita zavatra. Ka azy izay tianareo, ho avy hitsidika anareo aho ka tsorak'azy ve no entiko sa fo feno fitiavana sy fahalemem-panahy?